Войны пачынаюцца ў сэрцах, таму ўсе людзі адказныя за захаванне міру, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты. У сваёй гамілі пантыфікс спаслаўся на тры вобразы, прысутныя ва ўрыўку з кнігі «Быцця», які чытаўся падчас літургіі – «Галубкі», «Вясёлкі» і «Запавету». Галубка, якая вярнулася да Ноя з аліўкавай галінкай у дзюбе, гэта знак таго, чаго Бог прагнуў пасля патопу – міру, каб усе людзі жылі ў міры, заўважыў папа. У той жа час ён адзначыў, што і галубка, і вясёлка уразлівыя. Прыгожая вясёлка з'яўляецца пасля навальніцы, але прыходзяць аблокі, і яна знікае. Таксама і галубка – гэта безабаронная птушка, у чым можна было пераканацца 2 гады таму, калі чайка-рагатуха забіла 2 галубоў, якіх падчас малітвы анёл панскі святы отец выпусціў з вакна апостальскага палацу. Папа падкрэсліў, што мір, які Бог заключае з чалавекам, складана захоўваць. Гэта штодзённая праца, бо ўнутры чалавека прысутнічае першародны грэх, дух Каіна, які з рэўнасці, зайздрасці, сквапнасці і прагі ўлады распачынае войны. Францішак заўважыў, што гаворачы пра запавет з чалавекам, Бог казаў пра кроў. Бо за кроў жыцця ў вашых я спаганю з кожнай жывёлы, а з рукі чалавека і з рукі кожнага брата ягонага я спаганю за кроў чалавека. Мы з'яўляемся ахоўнікамі нашых братоў, а калі даходзіць да праліцця крыві, здзяйсняем грэх, з якога Бог у нас спытае, падкрэсліў святы отец.
Oggi nel mondo c'è versamento di sangue. Oggi il mondo è in guerra. Tanti fratelli e sorelle muoiono, anche innocenti, perché i grandi, i potenti vogliono un pezzo più di terra.
У сучасным свеце льецца кроў. Сёння свет знаходзіцца ў стане вайны. Гіне шмат братоў і сясцёр, у тым ліку нявінных. Бо вялікія, магутныя, жадаюць яшчэ адзін кавалак зямлі. Жадаюць крыху больш улады ці крыху больш зарабіць на продажы зброі. Але Божае слова яснае, бо за кроў жыцця ў вашых я спаганю з кожнай жывёлы, а з рукі чалавека і з кожнага брата ягонага я спаганю за кроў чалавека. Таксама і нам, якім здаецца, што жывем у міры, Бог выставіць рахунак за кроў нашых братоў і сясцёр, якія пакутуюць ад войнаў.
Del sangue dei nostri fratelli e sorelle che soffrono la guerra.
Пантыфік заклікаў вернікаў паразважаць, які ўклад яны робяць у захаванне міру. Ён нагадаў, што войны пачынаюцца ў чалавечых сэрцах, у сем'ях, у колах сяброў і пашыраюцца на ўвесь свет. У гэтым кантэксце папа падкрэсліў неабходнасць у штодзённай асабістай адданасці ўмацаванню міра ў нашых асяродках і ва ўсім свеце. Пантыфік нагадаў, што мір у свет прыносіць кроў Хрыста, а не кроў братоў, пралітая намі, або гандлярамі зброі ці магутнымі гэтага свету ў вялікіх войнах. На заканчэнне сваёй гамілі Францішак пажадаў, каб закончыліся войны ў сэрцах людзей, у сем'ях, каб закончыліся войны паміж суседзямі, калегамі па працы, каб закончыліся войны ва ўсім свеце.